ono što smo na zadnje dvije službe govorili, govorit ćemo i dalje iz Luke 24. glava i udaljit ćemo taj stih koji smo već i čitali. Tada im je rekao, to je ono, znači 24. glava, 44. stih. Tada im je rekao, to je ono o čemu sam vam govorio dok sam još bio sa vama. Da se mora ispuniti sve što je meni napisano u Mojsijevom zakonu, u prorocima i psalmima. Tada im je otvorio um da razumeju pismo. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sa otvorenim očima, Oče, gledajući u Božiju slavu večeras, Oče, očekujemo da gledajući, Oče, kao što su Izraelci u pustinji gledali kako je planina gorela i kako nije sagorevala, oni su vidjeli slavu Božiju, Bože, a onda je apostol Pavle rekao, to je ono što prestaje. Mojsijev zakon koji je donet toga dana kada su oni gledali Božju slavu na planini Sina je zakon koji je prestao da važi, Oče, mi gledamo u večnu slavu Božiju. Mi gledamo uskrsloga Hrista i sve ono što je On uradio za nas i gledamo u stvari koje su večne i koje nikada ne prestaju. Sada, Oče nebeski, mi dolazimo u poniznost i dolazimo sa verom, Oče, da je ova reč koju smo čitali tvoja istina, Oče. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. Bože, sa čistim srcima, očišćenim u krvi Isusa Hrista i sa verom, Oče, u ovu istinitu reč Božiju mi predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Da samo da nastavimo, prošli put smo također govorili o tim stvarima i to je zaista veličanstvena stvar znati i vidjeti da mi proživljavamo ono što su učenici na putu za Emaus proživjeli. I u stvari, ovo je proroštvo o većem delu naših zemaljskih života. Veći deo naših života mi živimo ispunjavajući ovo proroštvo. Veći deo naših zemaljskih dana mi ćemo proživljavati slične stvari koje su oni proživljavali na putu za Emaus. I naše iskustvo mora u potpunosti da bude identično kao njihovo i onda kada imamo identično iskustvo kao naši primjeri, tipovi iz Biblije, mi znamo i da će naše odredište biti isto. Tako da je, da su ovi ljudi koji su išli prema Emausu tip neveste zadnjega vremena i onoga što Gospod Isus Hrist radi sa ljudima zadnjega vremena. A sada važna stvar, i vi znate da je prorok govorio o trećem potezu i da je govorio o kratkoj i efektnoj manifestaciji. I ova služba uskrsnuća i ovo vreme koje je Gospod Isus Hrist radio sa učenicima kada je uskrsnuo i kada je otišao na nebo, možemo primetiti da je to služba koja je došla posle velike manifestacije božanske sile koje je on imao u prvom i drugom potezu. To znamo da je i Gospod Isus Hrist radio te stvari, imao je dva poteza službe, lečio je bolesne i otkrivao je tajne srca. A onda kada je služba uskrsnuća, u danu njegovog uskrsnuća, mi se nismo više našli u prvom, ni u drugom potezu, mi se nalazimo u trećem potezu njegove službe. A onda možemo vidjeti da je prorok na kraju vremena prošao kroz iste stvari, tako da je anđel Gospodnji kada mu se obratio i kada mu je rekao ti si poslao da budeš prorok narodima i ti si poslao da se boliš za bolesne, molit ću se i ništa pred tvojom molitvom neće stajati čak ni rak. I kada je anđeo to izgovorio, to je bilo ponavljanje onoga što je Gospod Isus radio kada je bio na zemlji. A onda mu je anđeo također rekao, doći će vreme kada će znati čak i same tajne ljudskih srca. I ono što je Gospod Isus Hrist radio u evanđeoskim danima, u 20. veku radio je prorok Laodikejskog crkvenog doba, radio je glasnik Laodikejskog crkvenog doba, imajući ta dva velika dara Gospodnja, radići upravo identične stvari koje je radio Gospod Isus Hrist. Pa ako je Isusova služba bila skoncentrisana na Izrael i na taj deo, služba zadnjega vremena i ono što je radio prorok zadnjega vremena uopšte nije bila skoncentrisana na Izrael zato što je on bio prorok paganima i on je išao i molio se za bolesne po celome svetu, on je otkrivao tajne srca na službama u celome svetu, on je radio sve te stvari mnogo više čak i na mnogo većoj geografskoj širini nego što je radio sam Gospod kada je bio na zemlji. I to je ispunilo i Isusove reči i veća dela i više od ovoga ćete činiti jer ja idem ka Otcu. Proročka služba 20. veka je verovatno trajala je mnogo duže nego Isusova služba na zemlji i pokazala je mnogo više sile i mnogo više čudesa se čak desilo u 20. veku u Laodikejskom crkvenom dobu. Bog je uradio mnoge moćne stvari potvrđujući ovu službu da bi ljudi rekli ovo je Božja služba, ovo je Božji glas za ove zadnje dane, da bi čuli poruku i da bi je verovali. Tako da je to Bog načinio, ali sada u otvaranju i uskrsnuću Gospoda Isusa Hrista i otvaranju trećeg poteza njegove službe, mi vidimo da je jedno veliko zatišje u manifestaciji njegove sile. On je razgovarao za opsta učenicima, on se pokazao ženama koje su ga vidjeli ujutru uskrsnuća, on se kasnije pokazao svim učenicima, ali možemo vidjeti da u tih 50 dana ili 40 dana koliko je bio na zemlji sa njima, tih nekoliko nedelja koje su oni proveli zajedno do 50-nice, dakle do njegovog uznesenja na nebo, nije bilo velikih čudesa koje on čini. On je uskrsnuo, on je otvorio njihovo duhovno razumevanje da razumeju pisma, on je zapalio njihovo srce da gori za evanđelje, ali on nije činio velike isceliteljske stvari u tom periodu svoje službe. Tako da služba uskrsnuća od dana kada je Isus Hrist ustao iz groba do dana kada je uznet na zemlju, mi nemamo u Bibliji jednu jedinu belešku da je on nekoga izlečio, da je položio ruke na nekoga, da je izbacio demona iz nekoga, da je uradio neku moćnu nadprirodnu stvar koja bi privukla pažnju mase ljudi. On je činio stvari, činio ih je na jednostavan način, on se približio ljudima kojima je želeo da se približi, propovedajući im istinu i otvarajući njihovo duhovno razumevanje za Božje stvari.
Amen.
I to je jedna veoma važna stvar. Dakle, ako propustimo ovo, mi ćemo lutati i mnoge stvari će nam u našim životima i u vremenu u kojem mi živimo biti nejasne. Dakle, nemojmo ovo propustiti. Zašto Gospod Isus Hrist je uradio najveću stvar koju je ikada mogao da urade, pobedio je smrt. On je došao iz groba, pošto je bio mrtav, pošto su ga ubili, sada se vratio i bio je živ sa njima, imao je telo i on je njima se pokazao i rekao, pogledajte, ovo sam ja, i to je bilo najveće čudo, ali onda se više nije toliko bavio isceljenjem fizičkog tela, nije se bavio toliko time da dokazuje ljudima da je on Bog koji sve zna, pa i tajne njihovih života i njihovih srca. Nije otkrivao tajne njihovih srca, on je sada otvarao njihovo duhovno razumevanje, on je sada izlivao i pripremao ih za izlivanje Svetoga Duha u njihove živote. On je radio sa njima završavajući delo koje je započeo. Zato to znate da je Biblija rekla, delo koje je on započeo sa nama završit će do dana Isusa Hrista. I ako mi to vidimo sada i možemo to pratiti i treba da pratimo, jer ako pratimo ono što su oni proživljavali i gledamo do kraja ono što su oni živjeli u ovom pismu koji smo čitali, mi ćemo vidjeti našu prošlost, našu sadašnjost i naravno našu budućnost.
Amen.
Zato što je ova knjiga proroštvo i ono će se ispuniti do detalja u životima ljudi za koje je ovo prorokova.
Amen.
Do detalja. Dakle, Gospod Isus Hrist je pozvao te ljude. I to možemo, njegovo pozivanje je u stvari početak njegovog rada sa čovjekom. Dok Bog ne pozove ljude, oni žive svoj svjetski paganski život, ali onda kada ih Bog pozove, on počinje da radi sa njim. I sada nemojte zaboraviti, rekli smo, da delo koje je Bog započeo, on će završiti do dana izbavljenja. Delo koje je on započeo, sada moramo vidjeti kada ga on započinje. Božje je delo sa čovjekom, Božji rad sa čovjekom počinje onoga dana kada ga je Bog pozvao. Bog je pozvao Abrahama iz Vavilona i taj dan je bio dan kada je on počeo da radi sa Abrahamom. Do tada, kao što je prorok rekao Hosea u Starome zavetu, Izraelu vaš otac, Abraham je bio Vavilone. On je živeo u Vavilonu, on je pripadao Vavilonu, on je služio Vavilonu, on je živeo u religiji Vavilona. On je istina bio Božije predodređeno dete, ali dok nije bio pozvan, Bog još nije počeo delo sa njim. Ali onoga dana kada mu se Bog pojavio sa pozivom i rekao, Abraham, sada napusti Vavilon, napusti čak i svoju porodicu, napusti čak i kuću svoga oca, rastani se od oca i majke i dođi sa mnom u zemlju za koju sam se ja, ti se ja kunem da ću ti je dati i koju ću ti ja pokazati, to je bio dan kada je Bog počeo da radi sa
mnom.
To je početak Božijeg delovanja. Božije pozivanje u poruku zadnjega vremena je dan kada je Bog počeo da radi sa vam. Do tada vi ste mogli pripadati religiji, on je mogao dopustiti da vi prođete kroz religiozni svet, on je mogao dopustiti i dopustio vas je kroz denominacijske vode, vi ste prolazili kroz sve to, ali kada je on ozbiljno počeo da radi sa vama, to je bio dan kada ste vi pozvani, i baš je to bilo kao i sa Petrom tako u Bibliji, to je bilo tako i sa Natanaelom u Bibliji, sa svim ljudima koje je Bog pozivao, dan njihovog pozivanja je bio dan Božijeg početka sa njim.
Amen.
I on ih je 3,5 godine vodio sa sobom. 3,5 godine su ga oni sledili, gledali su njegova čudesa, gledali su njegova dela, gledali su sve moćne stvari koje on radio te 3,5 godine, ali onda su se stvari u njihovim životima sa njegovim raspećem promenili. On je završavao delo koje je započeo. 3,5 godine su oni njega pratili. Tri i pol godine su oni njemu verovali. Tri i pol godine su oni njega slijedili, ali sada je došlo vrijeme da on zapečati njih svetim duhom do dana izbavljenja, a to je Božije završeno djelo. Dakle, djelo koje je on započeo pozivanjem, kada ih je pozvao dođite i slijedite me, on završava onoga dana kada spušta sveti duh u njihovo srce i kada taj pečat svetoga duha bude na njima, zato što pečat koji dolazi, taj sveti duh označava da je to završena stvar. Prorok je rekao da pečat i sveti duh jeste pravo svojine i kada Bog stavi svetoga duha u vas, on polaže pravo na vas i on kaže ovo su moji ljudi. A ovaj duh koji sam ja njima dao je pečat i taj duh će biti sa njima i bit će u njima do dana izbavljenja. Mi možemo vidjeti djelo koje on započeo, on će i završiti. A sada ovo vrijeme uskrsnuća u stvari je vrijeme završetka njegovog posla sa ljudima. Ti ljudi su ga slijedili, ti ljudi su ga nisu ostavili i u stvari jedino što su oni mogli da urade za te 3,5 godine je da budu sa njim. I najbolja odluka koju su ikada doneli jeste da ga ne napusti. Mnogi su napustili Isusa, 70-orica su otišlo, Juda ga je izdao na večeri, gotovo završnim danima njegove zemaljske službe i života, ali ovi učenici su uvek bili sa njim. I on je pitao njih jednom prilikom, da li ćete me i vi ostaviti? Petar je odgovorio, gdje da idemo kada ti imaš reči večnog života? Oni su znali samo jednu stvar, takvi kakvi jesu, oni su ga slijedili i nikada se nisu odvojili od njega, nikada se nisu odrekli njega, oni su bili tu sa njim. Ali u danima njegove uskrsle službe, u vrijeme službe uskrsnuća, Bog je uradio mnogo više za njih nego što je uradio u svim onim godinama kada su oni slijedili njega u evanđelskim danima, jer od ovoga vremena kada su ga prepoznali na putu za Emaus i kada se on njima pojavljivao i kada im je propovedao ovo evanđelje, on je uradio mnogo više za njih nego prethodno. Prva stvar, on im je otvorio duhovno razumevanje da mogu vidjeti Božju slavu. On je njima skinuo veo i misterije sa pisma, otvorio im je pismo. Za 3,5 godine dok su oni njega slijedili i gledali sva njegova čudesa, pismo i dalje bilo misterija za njih u njihovim životima. Ali sada u ovim specifičnim danima službe uskrsnuća, kada je on pobedio pakao i grob, on dolazi i on sada nešto uradi sa učenicima, on nešto radi za njih. I to nešto što uradi, to ostavlja večni trag u njihovim životima. On im je otvorio razumevanje, on im je zapalio srca, oni su imali mnogo dublje iskustvo sa Bogom nego što su imali pre njegovog razapinjanja na krstu Golgote. Oni su dobili jedno novo iskustvo, nešto u njima se dešavalo i to je nešto što je prorok nazvao i rekao da je to sila za transformaciju. Mi u ovim danima, u Luci 24 i uopšte u vremenu uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista, u završnim tim glavama evanđelja koje svi evanđelisti opisuju, od trenutka njegove smrti na Golgoti do trenutka njegovog uzdesenja na nebo, on je delovao i sila za transformaciju je delovala na učenicima i ona ih je menjala iz grešnika u svece i pobedne. U tih nekoliko nedelja njegovog boravka sa ljudima on je u stvari uradio mnogo više za njih, zato što je otvorio im razumevanje, zapalio im je srca, poslao ih je da čekaju Svetoga Duha, a onda je Sveti Duh došao i oni su bili zapečaćeni do dana izbavljenja. Sada, ovo vrijeme koje mi živimo je karakteristično po tome što se i mi nalazimo u vremenu zatišja sile. Pogledajte, vi ćete vidjeti da to tako jest. I svako ko veruje ovu poruku i svi mi znamo da ovo vrijeme koje mi živimo, možemo o njemu govoriti ovako ili onako, ali kada ga uporedimo sa danima kada je isteliteljska služba Viljama Brahama bila na svome vrhuncu, ili kada ovo vrijeme i ove dane i ove godine koje mi živimo i ove živote koje mi živimo uporedimo sa vrstom službe koju on ima u isteliteljskim danima, mi ćemo vidjeti da u današnje vrijeme postoje mnogo manje izlečenja, mnogo manje nadprirodnih stvari, mnogo manje čudesa, mnogo manje neverovatnih izlečenja koje su se dešavala u Brahamovim danima. Mi ćemo vidjeti da je ovo vrijeme karakteristično po tome što imamo mnogo manje božanske sile. Niko ne može nikada reći da Bog danas ne leči ljude, on radi, Nikada mi ne možemo reći da Bog danas ne otkriva tajne srca, on to radi, ali kada to uporedimo sa brojem ljudi i sa isceliteljskim danima službe proroka kada je on bio na zemlji, mi vidimo da se nalazimo u zatišju Božije sile. I upravo je to mjesto gdje su se oni nalazili u danima uskrsnuća Gospoda Isusa Hrista. To nije bilo vrijeme velikih isceliteljskih dana. To nije bilo vrijeme kada je on odlazio među gubave i među bolesne da bi polagao ruke na njih. To čak nije bilo vrijeme kada je on pozivao mrtve da ustanu iz groba kao što je to uradio sa Lazarem ili sa Jairovom ćerkom. To nije bilo to vrijeme. Ovo je bilo jedno drugo i drugačije vrijeme i jedno drugo i drugačije pomazanje u odnosu na teda. Kada je anđeo gospodin došao William Abrahamu, on mu je rekao tu stvar, doći će čak i vrijeme kada će znati čak i same tajne ljudski srce. Kada je počeo svoju isceliteljsku službu, on nije počeo sa darom otkrivanja tajni srca, on je imao dar da uzme čovjeka za ruku. Bog mu je mogao reći od koje bolesti boluje ta osoba, on se molio za te ljude i ta bolest bi ih napustila. To je bio isceliteljski dar, to je bio prvi potez i on je morao godinama da čeka dok se taj dar nije pojavio. Ali kada je to došlo i kada je došlo vrijeme otkrivanja tajni srca, Božije pomazanje je došlo dublje na njega. Božje pomazanje se pokazalo na još jedan drugi, drugačiji, specifičniji način u odnosu na prethodne dane i u vrijeme službe Gospoda Isusa Hrista, u vrijeme danima njegovog uskrsnuća, Božje pomazanje je otišlo i dalje nego što je to bilo u drugom potezu. Gospod Isus Hrist je bio na zemlji i bio je pomazan da propoveda Božju reč na savršeni način. A to je imalo u sebi silu da otvori njihovo razumevanje. To je imalo u sebi silu da zapali njihove duše, to je imalo silu da ih uputi u gornju sobu i da ih zapečati do dana izvodnje. Drugi potez to nije mogao uraditi. Drugi potez je nešto slično kao i zakon koji je Bog dao preko Mojsija, on je mogao osuditi čoveka. Tako da bi prorok došao kao sam Isus i rekao, vi se zovete tako i tako, vi živite u tome i tome mjestu. Ili žena koja je učinila preljubu, vi ste učinili preljubu protiv svoga bračnog zaveta i zato imate rak. To je moglo izneti njihov greh na svetlo dana, to je moglo pokazati gdje oni greše, to je moglo izneti na površinu sam njihov nemoral i svu trulost njihovih duša, ali to nije moglo dovesti njih do spasenja, to nije moglo dovesti njih do krštenja Svetim Duhom. Da bi oni bili kršteni Svetim Duhom, Bog je morao poslati jedno drugačije pomazanje. Bog je pomazao Isusa Hrista u ovim danima njegove zemaljske uskrsne službe da dođe sa otvorenom knjigom, da dođe sa otvorenom rečju, da dođe sa pomazanjem koje će propovedati istinu na jedan savršeni božanski način. I kada je to pomazanje došlo, ono je imalo moć unutar sebe da promeni ljudska srca, da promeni ljudske umove, da zapale ljudske duše i da im da Svetoga Duha.
Amen.
Sada Bog, kada izliva Svetoga Duha i kada su ta pomazanja, mi možemo govoriti o jednome pomazanju koje se u ovom slučaju manifestuje na trostruki način. Kada je pomazanje došlo na proroka, ono je imalo trostruku svrhu. Prva svrha je bila da leči bolesne. To pomazanje, taj Hrist koji se pojavio sa neba je lečio bolesne u najvećoj službi izlečenja koju je svet video i koju će ikada vidjeti posle zemaljskih dana Gospoda Isusa Hrista. Nema tako velike isceliteljske službe, nema tako velikih isceliteljskih dana, nema tako velikih dana što se izlečenja tiče kao što su bili dani kada je William Braham bio na zemlji. Nema ih i nikada ih više neće biti tako velike službe koja je lečila ljude, zato što je Bog poslao pomazanje da leči ljude.
Amen.
A onda je Bog otišao i dalje i to pomazanje je počelo da otkriva tajne ljudskih srca i to je bilo dublje, to je bilo više nego samo lečenje, to se više nije bavilo samo fizičkim delom ljudskog bića, samo telesnim stvarima, to više nije poslano samo da bi ljudima vratilo njihovo zdravlje i da im bi produžilo zemaljski život, to je sada poslano da bi proročkim darom otkrivalo u čemu je problem. I drugi potez je upravo otkrivao, kao i zakon koji je Mojsije dao, on je otkrivao probleme, znate, vi ste bolesni zbog toga, toga i toga. Da bi bili izlečeni, vi treba da uradite to, to i to. Idi i pokaj se i onda dođi da daš slavu Bogu.
Amen.
I to je moglo uputiti ljude. To je moglo razotkriti ljude, to je moglo posramiti ljude, ali da bi promijenilo ljude, da bi ljudi bili promijenjeni, pomazanje Božje je moralo da dođe do trećega poteza, da bi ljudi uopšte mogli da budu promijenjeni, Bog je morao poslati pomazanje otvorene reči, Bog je morao poslati Svetoga Duha i Krist je morao propovedati evanđelje, zato što to unutar sebe ima silu da transformiše ljude iz grešnika u pravednike. I to se njima tačno dešavalo dok su išli prema Emausu. Zapamtite, to je jedna veličanstvena stvar. Mnogi ljudi žele i cela religija i smisao svih religija, pa čak i denominacijskih vera danas jeste, da ljudi pokušaju sami sebe da promene. Oni to ne mogu uraditi, naravno, niti čovjek treba sam sebe da menja, ali ovdje mi imamo Božji recept, ovdje mi imamo Božji način, ovdje mi imamo Božji primjer, kako Bog to radi. A Bog kada nešto uradi, uradio je to za celu večnost. Menjajući ih, on se približio njima, otvorio im je duhovno razumevanje i dao im je duhovno znanje da vide reč. Ta veličanstvena stvar kada je jednom urađena u ljudskim životima, mogla je da bude urađena samo uz pomazanje koje je došlo sa neba. A kada mi pogledamo to pomazanje koje i što oni imali kada su išli i sreli Isusa na putu za Emaus, to pomazanje je došlo u dane glasa sedmog anđela, kada je ispunjeno otkrivenje 10:7, kada je otkrivenje 10 u stvari ispunjeno i kada je ta celokupna glava ispunjena i ispunjava se još i uvek i danas, Bog je promijenio pomazanje i Bog više nije poslao proroka samo da otkriva tajne srca, nego i da propoveda istinu, da skine veo sa reči, da skine veo sa Božijeg lica. Došao je da pokaže ljudima šta je istina, šta evanđelje zaista govori, šta Biblija zaista uči, i kada je to pomazanje došlo, to je došlo na ljude i to utiče na ljude i to ima moć da promijeni ljude. Da, Božije pomazanje, propovedanja Božije reči koje on manifestovao ovdje u službi uskrsnuća ima strahovitu moć u sebi. To nije moć koja će možda u prvom trenutku pomeriti planine, to nije moć koja će fascinirati ljude, to nije nešto što će se baviti samo ljudskim telom, to je nešto što se bavi ljudskom dušom, menjajući je iz nevere u veru. On je sklanjao veo nevere iz njih, on je uklanjao neveru, on je sva njihova pitanja činio besmislenim, odgovarajući na svako od njih. Dok su išli putem, on im je protumačio celokupnu Bibliju. Biblija je postala nova knjiga za njih. Njihove duše, njihove misli su bile otvorene. Oni su sada jasno vidjeli istinu. I oni su dobili jedno oduševljenje u svojim dušama. Njihove duše su bile zapaljene zato što su slušali istinu. I zato je to toliko velika i veoma važna stvar. Sada, u prirodi je ljudi uvek da cene ono što je Bog uradio, zato što mogu jasno vidjeti u prošlosti šta se desi. I u prirodi ljudi je uvek da kritikuju ono što Bog sada radi. To je jedna zanimljiva stvar. Ljudi će, i taj duh koji nije od Boga i koji pomazuje ljude, će ih uvek navoditi da kritikuju na sve moguće načine ono što Sveti Duh sada radi. Jer ljudima, dok Sveti Duh manifestuje sebe, veoma retko je sve onako kako oni to žele. Oni su to zamislili na drugačiji način. Oni misle da to može bolje da se desi, i onda kada je prorok došao sa isceliteljskim darom, pa ljudi moji prijatelji, toga nije bilo na svetu skoro nekoliko hiljada godina. Takvog dara i takve sile i takvih isceliteljskih skupova hiljadama godina nije bilo, to je bilo prisutno u malim posvećenim grupama kroz razna crkvena doba, ali tako moćno da je potreslo ceo svet, da su hiljade i hiljade i hiljade ljudi u jednome danu, u jednome minutu, na jednome skupu bili izlečeni, da su stotine i hiljade njih ustajali iz invalidskih kolica, da su ljudi rak izgubili na tim službama i da su ga pljuvali iz svojih usta i da je to nestajalo iz njihovih tela, to nije bilo naviđeno na svetu od apostolskih dana, ali dok se to dešavalo, ljudi su to kritikovali. Kada je prorok počeo da otkriva tajne srca, to nikada nije ni viđeno od dana Isusa Hrista. Dobro, o tome se moglo čitati kroz 2000 godina u evanđeljima. O tome se moglo čitati u knjizi Postanka kada je anđeo gospodnji došao Abrahamu i Sari. O tome se moglo pričati kao o nekoj istorijskoj činjenici, ali to se nije dešavalo na službama, to se nije dešavalo na skupovima, toga nije bilo među ljudima, a onda je to došlo u prorokskoj službi na kraju vremena. Taj mesijanski znak se pojavio među ljudima i ljudi su mogli sada na skupovima gledati ono što je pisalo u Bibliji, ono što su vidjeli da Isus čini, sada je tamo stajao njegov pomazani prorok i činio te iste stvari, ispunjavajući Božije proroštvo za ovo vrijeme, pa ipak ljudi su stajali sa strane i kritikovali da to nije dovoljno dobro. Ljudima je veoma retko sve onako kao što bi rekli potano. Ljudima je nikada ništa nije dovoljno dobro, ali zapamtite, ono što Bog radi treba da bude prepoznato u vašim životima i vi to treba da jasno vidite i kada to jasno vidite imat ćete mir u svojim srcima.
Amen.
Kada su oni dobili mir i kako su mogli imati mir? Dakle, nema mira u neznanju o duhovnim stvari. Sada oni su išli za Emaus i imali su sve osim mir. Zar si ti jedini koji ne zna šta se u Jerusalimu desilo ovih dana? Isusa koji je bio moćan pred Bogom i moćni prorok, Isus iz Nazareta, njega su razapeli, oni su mislili da je on Mesija i oni su bili zbunjeni, konfuzni, imali su sve samo ne mir. Ali onda kada je reč Božja bila otvorena i kada su njihova srca i njihovi umovi bili otvoreni da razumeju pisma, oni su mogli dobiti svoj mir zato što su jasno vidjeli, on je uskrsnut.
Amen. Amen.
Ista stvar je i sa vama, večeras, prijatelji, vi morate vidjeti, ako ste opterećeni u svojim srcima zbog nekakvih besmislenih stvari, ako vas opterećuju gresi, morate jasno vidjeti, gresi su mi oprošteni imena njegovog.
Amen.
Nema mira van tog.
Amen.
Nema mira van otkrivenja, ne možete opteretiti sebe, ljudi su opterećeni. Ljudi nekada misle da nisu dovoljno dobri, ljudi se sjećaju loših stvari koje su radili, ako vas sjećanja muče, nećete se nikada osloboditi tih nemira dok ne dođete do jednog mjesta da jasno vidite, grešci su mi oprošteni zbog njegove žrtve, žrtve njegove krvi koja je prolivena na Golgoti za meni, grešci su mi oprošteni, ja sam opravdana osoba, ja nikada to čak nisam ni uradio. I kada vidite reč, vi ćete moći imati mir. Zato što je u reči i u otkrivenju je vaš počinak.
Amen.
Ali dok ljudi hodaju u dolinama neznanja, kao što smo vidjeli da je tela Laodikeja u stvari u jednom velikom neznanju, onda se udaljava od božanskog mira i ne može ni doći u njega, zato što ne vidi reč. Ali kada su im umovi bili otvoreni, oni su mogli jasno da vide. On je živ.
Amen.
On je uskrsnuo, bio je mrtav i mi smo ga vidjeli mrtvog, ali sada on mora negdje da je živ ovdje među nama i on se dopustio je da ga prepoznaju, oni su vidjeli, evo, to je on.
Amen. Amen. Amen.
I zato je to bila toliko velika stvar, ali dok su ljudi gledali u nešto, da se vratimo na tu temu, dok je drugi potez bio manifestovan, to nije bilo dovoljno dobro. To nije bio Bog, to nije bio Božji dar, to nije bio mesijanski znak, to nije bila potvrda da je Bog poslao brata Abrahama da bude prorok ovih zadnjih dana, ne. Za ljude je to bio spiritizam, za ljude je to bila nekakva magija i nekakav trik. Ljudi su to osporavali, ljudi su to kritikovali, ali dok je najveći Božji dar, koji je činio najveće čudo koje je mogao da se učini, jer prorok kaže da je najveće čudo koje je Bog učinio otkrivanje tajni srca.
Amen.
I dok su gledali iz službe u službu, iz godine u godinu, iz nedelje u nedelju, čudesa Božija učinjena kroz službu proroka zadnjega vremena, oni su gledali sa strane i usporavali to. Njima to nije bilo dovoljno dobro. Oni su čekali nešto drugo, oni su želeli još nešto drugo, ali danas mi živimo u ovom specifičnom vremenu i mi treba jasno da vidimo dar koji Bog koristi, mi treba jasno da vidimo pomazanje koje Bog koristi i treba jasno da vidimo način na koji ga koristi. Danas, ta stvar koja je počela sa uskrsnućem, to propovedanje Božje reči, je nastavljeno ne samo do pedesetnice, nego kada je Sveti Duh došao na apostole, to je nastavljeno kroz cijela dela apostolstva. i dar sa kojima su apostoli radili jeste bio dar propovedanja reči Božje. I onda prorok kaže, kada dođe treći potez i kada je treći potez nastupio, to je propovedanje Božje reči. A ljudima danas ipak to nije dovoljno dobro. To je ono sa čim Bog radi danas. I ako je on zakoračio u to vreme, ako su mi došli do toga vremena, i ako živimo duboko u tome vremenu kada on radi te stvari, on neće da se vraća u prošlost. Sada ako vi kažete, ja bih voleo da sam bio na službama vrata Brahama i da sam video otkrivanje tajnih srca, ja bih voleo da vidim kako vizija dođe preko ljudskih očiju i kako čovjek može gledati u natprirodni svet, svi bi mi to voleli, ali znate, prijatelji, Bog se neće zbog naše želje vraćati u prošlost, on ide dalje i on će uvek ići dalje.
Amen.
I vi ga možete naći samo na onome mjestu gdje se on sada nalazi. Kada je orlovsko pomazanje došlo, on je dao ljudima više nego što im je dao u drugome potezu. Danas vi vidite mnogo toga više nego što su oni mogli gledati po drugim potezom, jer drugi potez je mogao samo da iznese na površinu greh, ali nije mogao da donese slobodu.
Amen.
Nije transformisao ljude. A kada je reč Božja nastupila i kada je treći potez nastupio, došla je sila za transformaciju, ljudi se menjaju i slave u slavu.
Amen.
I mi živimo to vreme. I mi živimo to vreme. I zato kada kažete danas šta je nevesta, kakva je nevestina služba, vi čujete mnogo dobrih propovedi, vi imate mnogo dobrih propovednika, vi imate mnogo pomazanih propovedi koje možete da čujete od raznih ljudi, vi imate celu poruku koju je Bog nama ostavio u ovim zadnjim danima, vi možete sve to slušati, vi možete sve to slušati i to je mnogo više od Boga vama nego što je to bio drugi potez. Ljudi su mogli biti na službama vrata Brahama, mogli su biti izlečeni i većina njih se vratila u svoje crkve i nastavila svoj život kako su ju živjeli do tada. To nije promenilo njihovu religiju, to nije promenilo njihovu veru, to nije promenilo njihov način proslavljanja. Ne, oni su došli na skup Ilijama Brahama, on se molio za njih, oni su primili blagoslov, bili su izlečeni i onda su otišli da budu, šta ja znam, protestanti, katolici, pentakostalci, vratili su se u svoje zajednice. To što su se suočili sa Božijim darom izlečenja nije promenilo njihove živote. Prorok kaže, mnogi od njih mogu se ponovo kroz vreme razboleti i ponovo umreti. Taj dar nije nešto što će ostaviti večni trag na njihovoj duši. Pa čak i drugi potez koji može ukoriti čovjeka i koji mu može pokazati njegove grehe, ako vas nešto samo ukori, a ne da vam izlaz, nije dovoljno. Vi ne možete samo ukoravati, u stvari Sveti Duh to ne radi na takav način. Vi ne možete čovjeka samo ukoriti i onda kada ga ukorite, vi mislite da ste uradili nekakvu veliku stvar. Ne možete stalno ukoravati, morate ponuditi izlaz, morate povući u pozitivnom smeru, morate dovesti do jednoga mjesta da on može hodati sa Bogom. Dakle, ukoravanje neće doneti dobro. Potreban je treći potez, potreban je dolazak Svetoga Duha u ovome danu, potrebna je reč Božja da bi ljude postavila na mjesto gdje oni treba da budu. Kada je treći potez nastupio, prva stvar, on je promijenio njihove umove, on je promijenio njihova osjećanja, on je promijenio njihovu dušu i to se sve desilo tako što su oni njega slušali kako je propovedao Božju reč. Slušanje originalno propovedane Božje reči je promenilo njihove umove. Zar nije? Samo pismo kaže, razjasnio nam je stvar, učinio nam je stvari jasno, učinio nam je da jasno vidimo. Do tada je to bila tajna za nas, ali sada više nije. Do tada Božji glas u ovim zadnjim danima nije došao u naše živote, misterija pečata je bila tajna, knjiga otkrivenja je bila vrhunska tajna za nas. To je bila misterija u koju smo mi želeli pogledati kao i anđeli, kao i svi ljudi, ali to je bila tajna dok nije došao Božji glas. I taj Božji glas nam je rekao, ovo značio, jakač belog konja koji je krenuo da jaše jeste Antihrist, On je menjao svoje boje kroz vreme i kroz istoriju i danas se on nalazi u svome završnom jahanju, njegovo ime je smrt i on je obojen raznim denominacijskim bojama i on je taj koji vodi ljude u večno odvajanje od Boga. Dok to nije došlo, dok Boži glas nije progovorio, to je za nas bila tajna, ali kada je taj glas progovorio, naše misli su promenili. Njihove emocije su bile promenjene dok su slušali taj glas, jer je sva njihova tuga, svo njihovo razočarenje nestalo i došla je radost. Svi njihovi nemiri su ih napustili i došla je radost i zaista, i to je tačno ono što treba vama da se desi, kada vam taj glas progovori i kaže greši su vam oprošteni, vi samo recite slava Bogu, jer to menja vaše osjećanje, jer zašto da imate toliko nemira, zašto da imate toliko borbi u sebi, zašto da imate toliko depresije i konfuzije u svojim srcima i u svojim osjećanjima, on je svojom krvlju uklonio veo greha iz vašeg života. To mora menjati naša osjećanja. Božja reč koja je došla i Božji glas koji je došao u ovim zadnjim danima mora uticati na naša osjećanja, kako i ne bi uticao. Kada taj glas dođe i progovori i kaže krv Isusa Hrista vas je jednom zauvek posvetila i očistila od robovanja grehu, vi ste više niste grešnici, krv Isusa Hrista vas je zauvek posvetila. A on sada sedi na nebesima i posreduje za vas. I to je ta veličanstvena stvar, to je ta veličanstvena istina. U ovoga trenutka on sedi i posreduje za vas. Vi se možete zbog vašeg gluposti, zbog vašeg neznanja udaljiti od njega, vi se možete udaljiti od Božje reči, možete učiniti pogrešne stvari, dok to radite, on posreduje, on moli za vas. I ne možete u stvari vidjeti tako veliku stvar. Ne možete gledati u tako veličanstvenog Boga i da vaše osjećanja ostane. Ne možete biti ravnodušni. Osoba koja vidi Boga, ona ne može biti ravnodušna. Jedan od najgorih greha zbog kojih će ljudi biti suđeni, ova generacija jeste zato što je odbacila tako i toliko spasenje. A odbacili su ih ne zato što su oni bili agresivno protiv toga, nego zato što su bili ravnodušni prema tome. Vi danas ćete imati veliku većinu ljudi dok im pokušavate doneti evanđelje, najveća reakcija koju ćete imati, najgora koju ćete imati, njih to jednostavno ne zanima. U manjini su oni koji su agresivno protiv toga. Ali velika većina ljudi kada se suoči sa evanđeljem Isusa Hrista, njih to danas ne zanima, oni su hladni, oni su ravnodušni, baš ih briga za to. A to je najveći greh. A vi danas ne možete, i osoba kada jasno gleda Boga i kada vi vašim otvorenim očima, vašega srca i vašega uma gledate u Božiju slavu i taj glas koji dolazi iz Božije slave vam kaže greci su vam oprošteni, vi ste izabrani pre postanka sveta, vaše emocije ne mogu ostati hladni. Vi ne možete ostati hladni ljudi gledajući u toliko veliko spasenje. Vi ne možete ostati ravnodušni kada slušate o toliko velikoj milosti. I ne možete, a da ne volite Boga koji je to sve uradio za vas. Nije moguće da ne zavolite takvoga Boga. Svi ćemo mi voleti ljude koji nešto urade za nas. I u stvari, uvek ćete zavoleti osobu koja čini dobro za vas. Tako je i sa Bogom. Ne možete ga voleti dok ga se bojite. Dok imate ideju da će on loviti vaše greške, i brat Rahman kaže, on nije kao nekakav strogi sudija koji ide sa korbatom iza vas da bi lovio vaše greške. Ako tako zamišljate Boga, i ako je to slika Božja u vašim glavama upravo, to izbrišite. Zaboravite sve o tome, zato što je to Bog koji je umro za vas, da bi vas vodio tamo gdje se on nalazi. Verujte, zato što je to istina. To zvuči neverovatno, to zvuči veličanstveno, to jeste veličanstveno, ali to je i dalje istina.
Amen. Amen.
I kada vidite to, vi ćete ga voliti. Kako da ne volite nekoga ko ovoga trenutka posreduje za vas?
Amen.
Kako da ne volite nekoga, vi sada možete uraditi pogrešnu stvar. Vi možete imati svoje duhovne padove i onda se setite u ovom istom trenutku dok ja radim ovu stvar, on moli za mene pred Ocem. On me zastupa, ja imam zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista pravednika, tamo se nalazi Satana koji me optužuje cijelo vrijeme i stalno govori vidi šta radi, vidi šta radi, vidi šta radi. Ali tamo stoji neko ko me zastupa, tamo stoji neko ko posreduje za mene ovoga trenutka. Ovoga trenutka. I sada to nije mit, to nije bajka, to je istina.
Amen.
Upravo to uhvatite, vidite, pogledajte u to, jer je to pismo i onda to verujte. I vi ćete vidjeti da će ljubav Božja da bude izlivena u vaše srce, jer ne možete ostati hladni pred tolikom ljubavlju. Ovoga trenutka, ove večeri, u 5 do 6 on se moli za vas. Vi živite sa idejom da li ćete biti dovoljno dobri, ustajete i živite, i ako tako živite, ja bih rekao, životarite sa idejom da li ćete biti dovoljno dobri hrišćani, opterećujete sebe sa pitanjem da li ću biti dovoljno dobar hrišćanin da idem u uzdesenje, opterećujete sebe sa takvom glupošću da li mogu biti dovoljno dobar da idem u uzdesenje, o moj Bože, nema dobrih ljudi za uznesenje, uznesenje je milost Božja, on je vas izabrao za uznesenje. Oslobodite se te takve ideje, da li ću biti dovoljno dobar za uznesenje. Dragi prijatelju, ti si izabran za uznesenje. On je odlučio da te pozove uznesenje, on je odlučio da te vodi uznesenje i ti će zbog toga biti uznesen. Šta su ovi ljudi na putu za Emaus mogli uraditi, ali ama baš ništa sami za sebe? I šta bi, sada vas pitam, bilo sa njihovim životima, da im se taj nepoznati čovjek nije približio i počeo da razgovara sa njima. Da se Isus nije približio njima, šta su oni mogli da urade sami za sebe? Da je on odbio da dođe, da se nije pojavio toga dana na putu za Emaus, oni su mogli listati knjige Staroga Zaveta, mogli su odbijati te primjerke koje su imali, mogli su lupati glavu nad proroštvima i ništa im ne bi koristilo da se on toga dana nije pojavio. Sami za sebe nisu mogli uraditi baš ništa i vi sami za sebe ne možete uraditi, ali ama baš ništa, on je vas izabrao za uznesenje. Da se ovaj glas, Božji glas u ovim zadnjim danima nije pojavio u vašem životu, da ovaj glas anđela sedmog crkvenog doba, što je Božji glas za ove zadnje dane, nije došao u vaše živote, šta bi bilo sa vašim životima, šta bi bilo sa vašom religijom, šta bi bilo sa vašim religioznim iskustvom? Vi ste mogli listati stranice ove Biblije ceo svoj život, mogli ste provesti ostatak svojih zemaljskih dana u nekoj zabitoj denominaciji i ništa vam ne bi pomoglo da on svojom suverenom odluku i svojom suverenom milošću nije došao u vaš život. A sada kada je taj glas došao u vaš život, to je mnogo više nego da je on poslao samoga proroka u vaš život. Pokazujući, sada vi znate da je njihovim očima bilo zadržano i oni nisu mogli da ga prepoznaju, ali ja verujem da je to sa svrhom, je Bog pokazivao, nije važno telo u kome se ja nalazim, nije važna posuda kroz koju moja reč se izgovara, nije važan čovjek koji govori moje reči, važan je taj glas, jer taj glas će vas promeniti.
Amen.
I mnogi su ljudi, i mnoga je petostruka služba, i mnogo je predivnih hrišćana koji propovedaju danas Božju reč, bili oni propovednici ili ne, zvali se propovednicima ili ne, mnogo je takvih, mnogo je ljudi, mnogo je sestara, mnogo je braće koje to rade, mnogo je njihovih fizičkih lica, i vi ne možete da se vežete ni za jednoga pojedinca, nego vi prepoznajte taj glas, Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen, amen, amen.
Šta je njih promenio? Šta je njih promenio? Šta je njih u stvari promenio? Odgovor je veoma jasan, slušanje reči.
Amen.
Šta su oni radili? Ništa drugo osim što su slušali. On je išao i brat Rahman kaže da je on 6 sati njima propovedao, 6 sati su oni slušali jednu propoved i to ih je promijenilo. Šta ih je promijenilo? Slušanje Božijega glasa. Slušanje Božijega glasa. Šta će vas danas promijeniti? To što ćete čuti Božji glas ovim zadnjim danima, zato nemojte izostaviti da to radite. Slušajte te službe, ma odakle dolazile, gledajte te službe, ma gdje imate priliku da ih vidite, zato što će vas to, to će vas promijeniti. I onda ljudi ustaju opterećeni tim pitanjem, imam li ja dovoljno vere za uznesenje. Nemojte tome pristupiti na jedan takav način. Pristupite na biblijski način. Ja verujem da sam izabran za uznesenje.
Amen.
Ja nikada neću biti dovoljno dobar za uznesenje. Ja ne mogu biti dovoljno dobar za uznesenje, ali nisam dovoljno dobar ni za izlačenje, nisam dovoljno dobar ni za spasenje, nisam dovoljno dobar ni za šta na ovome svijetu, ali zbog njegove krvi koja je savršena i zbog njegovog izbora koji je večan, ja idem u uznesenje.
Amen.
Znači, ljudi danas imaju izraz, kažu ja ne živim, ja životarim. Znači, oni su nezadovoljni svojim životom. Oni bi živjeli neki drugi, neki drugačiji život. Ali ovaj koji sada žive, zbog raznih razloga, jako puno ljudi je nezadovoljno njim. I ako ćete pogledati, glavna karakteristika ljudi zadnjega vremena je jedno neverovatno nezadovoljstvo. Oni se skoro raspadaju od nezadovoljstva. Oni su nezadovoljni sa svim stvarima u njihovim prirodnim životima. I onda to definišu i kažu vam, pa ja ne živim, ja životarim. Ali šta ćete reći sa tim duhovnim životarenjem? Sa tim nezadovoljstvom svojim duhovnim stanjem ili duhovnim životom, i onda kada vi dovedete sebe do jednoga mjesta da postavljate sebi pitanje i stalno preispitujete sebe, imam li ja dovoljno vere za uznesenje, sam ja dovoljno dobar za uznesenje, to će vas dovesti do jednoga mjesta da vi životarite duhovno umjesto da živite. Recite, ja idem u uznesenje jer je moje ime zapisano u Jagnjetovoj knjizi života. On je odlučio da ja idem u uznesenje, on me tamo vodi zbog svoje krvi i ja mu dam slavu. To je ono na čemu treba da počivate. U stvari to je čak ako hoćete i Pavlovo evanđelje, na tome mi počiva. Ne možete sebe načiniti dovoljno dobrim i samo ga volite i samo gledajte u njega. I brat Rahman ima jednu propoved koja se zove Looking at Jesus, gledajući u Isusa. Gledaju u Isusa. Gledaju ovu reč. Slušaju ovu reč. Posveti svoju pažnju, usmeri svoje duhovne oči ka ovoj reči, pogledaj u slavu ove reči i to će te odvesti sa ovoga sve.
Amen.
Vaš napor vas ne može promijeniti, da li to znate? Vaš trud vas ne može učiniti dovoljno dobrim da vi izgledate takvi čak i u svojim očima. U stvari, otkrivenje nije trud.
Amen.
Pismo je reklo, nije do onoga koji trči i koji se trudi, nego do Boga koji daje milost.
Amen.
A mi znamo da je milost nama darovala veru, jer pismo kaže milost ću se spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar.
Amen. Amen.
Ali do dara se ne dolazi trudom. Tako da otkrivenje i trud su dve različite stvari. Otkrivenje vam pokazuje šta je Isus uradio za vas.
Amen. Amen.
A ljudski trud vas dovodi do jednoga mjesta da se mučite, da uradite nešto sami za sebe. Dakle, samo pogledajte u Isusa, kao što brat Rahman kaže, gledajte u Isusa, usmerite svoj duhovni pogled na Isusa. Amen. I samo gledajte na stvari koje on uradio za vas. I to je ono.
Amen. Amen.
Što je otkrive? Nama je potrebno, onda nama je potrebno malo vatre Pentakosta i nama je potrebno da se mi malo, kao što je to prorok govorio, religiozno osjećamo na našim službama. Malo vatre koja će goreti u našim srcima kao na putu za Emaus, potrebno je jer oni su vidjeli šta je Isus uradio za njih, oni su vidjeli da su im grijesi oprošteni i nema hladnoće kada se to vidi, ne možete gledati u toliko spasenje i biti hladni, to nije teologija. To je dar koji ulazi u vaš život. Otkrivenje je dar Boži koji dolazi u vaš život i pokazuje vam istinu. Ovo sam ja uradio za tebe. Mojim ranama ti si izlečena osoba. Ne moraš umreti. Ne morate ovaj rak nadvladati, ne morate ova paraliza nadvladati, ne morate ova smrt nadvladati, nisi osuđen da živiš tako u ostatku svoga života, mojim ranama ti si izlečena osoba.
Amen, amen, amen.
Potrebno je malo vatre, to nije hladna teologija. I ono što pokušavam ove zadnje dve službe da vam kažem, to nisu hladne fraze. Nikada nemojte pokušati, nemojte ništa uraditi dok vatra Božja ne zapali vašu dušu, kao na putu zajmavu. Dakle, nisu ovo prazne fraze. Znate, hladnoća je užasna stvar. Mlako Laodikeje je još užasnija stvar. I onda ljudi pokupe tako nekih par stvari koje je brat Rakam rekao i to koristi kao fraze. Ali onda samo sačekajte dok vatra Božja ne dođe i dok slava Božja ne ispuni vašu dušu, da vi to zaista vidite i dok ne dođete do jednoga oduševljenja i zanosa, greci su mi oprošteni, on sedi za mene, jednom žrtvom, on je zauvek mene načinio savršenom osobom, dakle to je veličanstvena stvar, to uzbuđuje ljudsku dušu. Nama je potrebna ta vatra, nama je potrebno da naša srca gore, i kako je brat Rakam se molio za njegove službe kada je propovedao evanđelje, kada je propovedao svoju poruku i kada je donosio svoje poruku, on je rekao, možemo li mi posle ove srce reći, ove službe reći, nisu li naša srca gorela u nama dok nam je on tumačio pisma, može li se ponoviti to isto iskustvo, nama je ta vatra potrebna, prijatelji. Mi moramo da se udaljimo od lakosti Laodikeje, mi moramo da vidimo veličanstvenost reči, mi moramo da vidimo slavu Božje reči, mi moramo da vidimo uzvišenost svega toga, nije to mala stvar, greci su vam oprošteni, oprošteni imena njegovog rada. Nemojte nikada dozvoliti da to postane fraza koju ćete izgovarati tako olako. Greci su mi oprošteni, greci su mi oprošteni, brate, greci su ti oprošteni. Pogledajte u slavu tog. Mi govorimo o hiljadugodišnjem carstvu u redu, bit će hiljadugodišnje carstvo, proći će hiljadugodišnje carstvo. Svi koji su ikada živjeli na zemlji, od Adama, Kaina, od svih ljudi koji su ikada hodali zemljom, jednoga dana će biti ovdje na zemlji uskrsnuti. Pismo je veoma jasno reklo, ljudima je određeno da jednom žive, a zatim sud. Biće svi oni koji će biti uskrsnuti i čekat će sud pred velikim belim prestolom, onda će im značiti to. A šta vi danas da kažete kada možete reći toga dana, greci su mi oprošteni, izbrisani, ja ih nikada nisam uradio. Čak i ljudi taj dan zovu strašnim sudom. A mi danas imamo tu privilegiju i čast da budemo u prisutnosti svemogućega Boga i da jasno vidimo, grešci su mi anulira. Opravdan verom, imam mir sa Bogom, nije to fraza, to je veličanstvena istina. To uzbuđuje dušu vernika. Dovodi direktno u Božju prisutnost, kako da vam srca ne gore kada vidite veličanstvenost Božje reči.
Amen. Amen.
Nije to fraza. Ime mi je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, nije to fraza, nije. Ja sam bio deo Boga pre nego što je ovaj svet postao. Ja sam božanski duhovni gen koji je došao od Boga i Bogu se vraća, jer to je najveća privilegija koju možete imati u životu, to je najveće bogatstvo koje možete dobiti, to je veličanstvena stvar.
Amen.
I vi treba da budete radosni zbog toga, oduševljeni tim. da mlako Laodikeje nema mesta među ljudima zadnjega vremena i nevestom zadnje vremena, neka ta mlako, prokleta mlako Laodikeje se udalji od ljudi vernika zadnjega vremena.
Amen.
Nama ne treba razblažena mlaka filozofija, nama treba ova veličanstvena Božja reč i vera koja je jednom zauvek danas.
Amen.
Nema potrebe u prisustvu ovoga glasa da se osjećate mizerno i da životarite. Nema potrebe da se bojite, imam li ja dovoljno vere za uznesenja, hoću li ja ići uznesenje. O da, svi čija su imena zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ići će u uznesenje.
Amen.
Amen.
I ovo je isto veličanstvena stvar. Preživljavati iste stvari kao učenici na putu za Emaus. To vam dokazuje. Vaš vlastiti život koji sada živite, ispunjavajući ovo proroštvo, vam dokazuje da ćete biti uzneti sa Hristom. Šta je bio njegov cilj u službi uskrsnuća? Da im otvori razumevanje, da izlije vatru sa neba i na kraju da ih odvede u gornju sobu i zapečati svetim duhom do dana izbavljenja. Šta je njegov cilj u službi uskrsnuća zadnjega vremena? Jeste da vam otvori pismo, da vam da razumevanje, da vam zapali srce i zapečati vas do uznesenja.
Amen.
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 I on to radi. Zapečaćeni do uznesenja. Ako je duh koji je bio u Hristu u vama, onda će i vaša mrtva tela biti promenjena da budu kao što je njegovo proslavljeno. Ako je duh onoga koji je uskrsnuo Hrista u vama, i vi ćete biti uskrsnuti. I vi ćete biti promenjeni. I onda gledamo na ovo, njihovo iskustvo, i onda kažemo to je i naše iskustvo. I sve se to dešava dok sila Božija, što se izlečenja i natprirodnih stvari tiče, nije prioritet. Bogu u danima njegovog uskrsnuća, Isusu, nije bio prioritet da leči bolesne, da otvara oči slepima. Nije bio prioritet čak i da privlači pažnju, jer on nije otišao među mase, on je došao svojim vernim učenicima i ono što je on radio jeste da ih je promenio i zapečatio svetim
duhom. Amen.
A kada je Sveti Duh izliven i kada su oni došli do savršenstva i kada su sve misterije i kada je sva muka njihovih srca bila odneta, kada su došli i kada su imali iskustvo počinka sa Hristom u sebi, sila se ponovo vratila. I to je ono što je prorok prorokovao, da će doći vreme kratke efektne manifestacije. Kratka efekta manifestacija. Ko će biti u toj manifestaciji i ko će manifestovati Božju silu? Oni koji su se susreli sa njegovim glasom.
Amen.
Oni koji su proživjeli iskustvo Emausa u svojim životima. Oni koji su dobili sva ova iskustva će biti oni kroz koji će Bog djelovati.
Amen.
I mi se nalazimo jako blizu toga vremena i tih dana. Verujem da će ovo pomoći ljudima, zato što vreme u kome živimo je veliko vreme. Vreme u kome živimo je veličanstveno vreme. A ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim. Ljudi će uvek spektakl nazvati velikom stvari. Ljudi će uvek masovne pojave nazvati velikim događajem. Ali Bog u službi uskrsnuća, u danima uskrsnuća, bavio se sa jednom jako malom grupom ljudi. U ljudskim očima i po ljudskim merilima to je bilo malo, ali u Božjem planu to je bila velika stvar. I vreme koje mi živimo je veliko u Božjim očima. On propoveda da On je poslao orlovsko pomazanje na nas. On nas pomazuje Svetim Duhom. On nas zapečaćuje Svetim Duhom. On poziva onoga zadnjega koga je predodredio. To nije masovno, ali u njegovim očima veliko.
Amen.
Prorok je rekao da ljudi to zbog jednostavnosti propuštaju. Bog se objavio na jednostavan način, ponizan način, skroman način, ali u njegovim očima veliki način. Ljudi se okrenu i to čak i ne primete. To će biti toliko ponizno i skromno da kada se ovo vrijeme završi, da ljudi čak neće ni znati da se završi. Propovedanje Božje reči, Božje pomazanje iz Otkrivenja 10, mi živimo to vrijeme. Doći će ponovo vrijeme sile. Doći će ponovo dani sile. I mi ćemo ući u to. I mi možemo čekati na to. Idite i budite u Jerusalimu sve dok se ne obučete u silu sa visine. Ta sila će ponovo biti izlivena. Prorok je rekao da hoće. Mi ćemo biti svedoci toga. Mi ćemo ispuniti to proroštvo kao što ispunjavamo i ovo proroštvo. Ali do tada, do tog vremena, dok te stvari ne počnu da se dešavaju, nemojte biti obeshrabreni zato što vam se čini da ne postoji čudesa među ljudima, ne postoji izlečenja među ljudima. Ja vam kažem, Biblija je prorokovala da će u nevestinom vremenu toga biti u mnogo manjoj meri nego u prorokovi.
Amen.
Ali nešto čega nije bilo čak i u prorokovim danima, glas je tu.
Amen.
Reč je tu.
Amen.
Sila za transformaciju je tu.
Amen.
Sveti Duh je tu koji nas je zapečatio do dana izbavljenja.
Amen.
Zvonko, pomoli.
Amen.
Amen.
Hvala ti, Gospode, na tvojoj milosti. Jer tvoja milost je toliko velika, Gospode, što si nam otkrio tvoju reč, Bože, da možemo da vidimo ono što činiš danas, Gospode. Mi znamo, Bože, šta si uradio za nas pre 2000 godina. Mi to verujemo, Gospode, i prihvatamo, Bože, ali velika je stvar videti ono što radiš danas. I, Gospode, ja te molim, Bože, da i kad odemo odavde, Bože, da tvoja vatra koju si izlio u nas, Gospode, ostane u nama, Bože. Svakom koji čuje ovu reč, Gospode, da proizvedi vatru, Gospode, u srcu njegovom, da bi mogao da živi pobednički život, Gospode, da živi jedan život dostojan, Gospode, tvoje reči, tvoje evanđelje, Bože, i da ti da slavu, Gospode, za ono što činiš, Bože. Ja te slavim i hvalim, Gospode, za svaku tvoju reč koju si izgovorio, Bože, za svako tvoje delo koje činiš danas, Bože. Ja te molim za svakog bratu i za sestru, Gospode, da blagosloviš, da budeš sa njima, Gospode, do kraja i da završiš ono delo koje si počeo sa svakim od nas, Gospode. U ime Isusa Hrista, ja te zahvalim.